кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес-кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қымбетханқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашып, саяси тексеруді ойдағыдай істейік. Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік тақырыбындағы ақпараттық шолумен жаңа дәуірдің ұзақ жорығын жақсы басу керек тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар. Журналистермен бір айдарында өз тілшіміз Мақпал Қамдысқанқызының кедейліктен құтылып егелікке ұмтылды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашып, саяси тексеруді ойдағыдай істейік. Демократиялық тұрмыс жиыны партия ішіндегі саяси тұрмыстың маңызды мазмұны, партия ішіндегі демократияны сәулелендірудің, партия ішіндегі бақылауды күшейтудің, басшылық алқаның өз күшіне сүйеніп, қайшылықтар мен мәселелерді шешуінің маңызды тәсілі. Таяуда басып таратылған бірінші топтағы әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін бағалау қызметін жақсы істеу жөніндегі ұқтыруды мынау дәріптелді. Арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуды басшылық алқасы мен партиялы басшы кадрлардың әуелгі мақсаттан жазбай борышты арқалап парықтарды тауып, тиянақтандыруды игеруіндегі бір реткі саяси тексеру ету, тақырыптық тәрбиенің өнімділігін сынаудың маңызды бір мазмұны ету керек. Оқтыруда сондай-ақ әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау негізгі тақырыбы, сын және өз-өзіне сынды қатаң өрістету сияқты жақтардан айқын талап қоюға назарды шоғырландыру талап етіліп, жер-жердің тараулардың орындардың арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашуына, жаңа дәуірде партияның өзіндік төңкерісін ішкерлей ілгерілетуіне маңызды тиянақ әзірленді. Әрдәрежелі парткомдар партия орталық комитетінің орналастырулары мен талаптары бойынша әсүзіндік жағдаймен ұштастырып, жоба жасып, ұйымдастырып атқаруды ойдағыдай игеріп, демократиялық тұрмыс жиынын тыңғылықты ашып, саяси тексеруді ойдағыдай жүргізу керек.
Партияның 18-ші құрылтайынан бері басшысы Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті партиялы басшы кадрлардың демократиялық тұрмыс жиынын түсіндендіру, арнаға түсіру құрылысына айрықша мән берді. Орталық комитеттің саяси бюросы демократиялық тұрмыс жиынын бастамашылықпен жақсы ашып, салыстырып тексеру және партиялық талдау жасап, өзіндік құрылысты күшейту шараларын зерттеп, бүкіл партияға маңызды үлгі көрсетіп, жетекшілік ролын сәулелендірді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие қызметі мәжілісінде басшысы Си Цзиньпин аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқаларының арнаулы демократиялық тұрмыс жиынын ашу жөнінде айқын талаптар қойды. Бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие орындарының осы реткі арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуы партиялы басшы кадрлардың төрт танымды анағұрлым күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, басшылық алқасының міндетін атқарып, жауапкерлікті ада етуін, ынтымақтаса алға басуын ілгерілетіп, әуелгі борышты есте берік сақтап, тыңнан реттеліп, тағы да сапарға аттануында келелі мәнге ие, терең ықпал жасайды.
Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік. Назарияны әмелетпен ұштастыру, заңдылықты игеруге шебер болу, Джунго коммунистерінің тарихи саналылығы, сондай-ақ партиямыздың қызметті ілгерілетудегі жеңіске жеткізер асылы. орталық пен мемлекет органының жаңада ұлы инженериясын ілгерілетуді көзде ұстай отырып, партия орталық комитетін алаңсыз, халық бұқарасын разы ететін үлгілі орган құруды төңіректей отырып, орган партия құрылысында бес жұп қатынасты ойдағыдай шешу керек деп айқын алға қойды. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі партиямыздың өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымының анағұрлым тереңдеуі болып, орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатуға айқын бағдар көрсетіп, ғылыми қабылданама әзірледі.
Мемлекетті басқару үшін алдымен партияны басқару, мемлекетті құдіреттендіру үшін алдымен партияны құдіреттендіру керек. Партия құрылысының сапасын жоғарылату, партия 19-шы құрылтайының әмәліяттық тәжірибелерін қорытындылап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабына сәйкесу негізінде алға қойылған келелі тақырып. Ол партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясына айқын дәуірлік мазмұн қосты. Партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатқанда ғана, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партия құрылысы деп келген мәселелерді шешуге, партиямызды бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқыға айналдыруға болады. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының дәйекті тенақтануына, қалың халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына қатысты. Дәуірмен бірге алға басып, реформа жасап, жаңалық ашып, батылдықпен ізденіп, әмілеттен өткізуге, тәжірибені қорытындылауға шебер болып, түрлі қызметте дәуірлік сипатты анағұрлым ойдағыдай әйгілеуге, заңдылықты игеруге, жасампаздықты байытуға мүмкіндік жаратып, сол арқылы сапаны үздіксіз жоғарылатып, түрлі қызметті бастан аяқ өміршеңдік күшке етуге мүмкіндік жарату керек.
Жаңа дәуірдің ұзақ жорығын жақсы басу керек. Басшысы Си Цзиньпиннің партияның әуелгі мақсаты мен борышын естен шығармай, олы ұзақ жорық рухын сәулендіру жөніндегі үндеуімен тапсырмасын ішкерлей дәйекті тенақтандыру үшін 6 айдың 11 күнінен 8 айдың 18 күніне дейін орталық үгіт бөлімі Айбынды 70 жыл, күреске толы жаңа дәуір тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылын ұйымдастырды. Әлгерінде кейінде 1300-ден астам тілші сол жылғы Қызыл Армияның ұзақ жорығының ізін басып, нақ майданда тілшілік істеп, дейіні 16 мың километрден астам жол жүріп, мазмұны жандыда жалынды, формасы алуан түрлі 10 мыңнан астам хабар жазды. Бұл хабарлардың тораптағы жалпы оқылымы 2 миллиард ретке таяп, қоғамда күшті аңыз қозғады. Басшысы Си Цзиньпин таяуда тілшілердің ұзақ жорық жолымен қайталай жүруі тақырыбындағы тілшілік қимылы жөнінде маңызды нұсқау берді. Нұсқау әр саланың қызу аңысын қозғады. Негізгі тақырыптық тілшілік қимылына қатынасқан редактор, тілшілер, Қызыл Армияның ұзақ жорық линиясы бойындағы және жер-жерде кадрлар мен бұқара былай деп қарады. Олы ұзақ жорық рухын барынша сәулендіріп, партияның әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияның сипаты мен түпкі мақсатын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты құлшына басып, дәуірге риза боларлықтай жауап береміз.
Тарихтан жол іздеп, олы ұзақ жорық рухын сәулелендірді. Аса машақатты ұзақ жорық жұңғы төңкерісінің өшпес хикаясын жазды. Қалың партия мүшелерінің кадрлардың партия тарихын, жаңа жұңғы тарихын мұқият үйреніп, қызыл үкіметтің оңай оспа қолға келмегенін, жаңа жұңғының оңай оспа қолға келмегенін, жұңғыша социализмнің оңай оспа қолға келмегенін терең тануын үміт етемін. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқараға зор шабыт берді. Жаңси өлкесінің Уйду қаласында орталық Қызыл Армиясының ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайы, партия яшикасының Шудие Доңмей ұзақ жорық жөніндегі әңгімеден әсерленіп келеді. Ол былай деді. Жер көкті дүр сілкіндірген айбынды төңкерістің хикаялары жөніндегі түсінігіміз бізді бүгінді қастерлеп, аға буын құрбандардың кешегі бодауына алғыс айтып, ертеңгі күрес жолын айқындауымызға шабыт береді.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мінбері айдарында өз тілшіміз Мақпал Камнисқан қызының кедейліктен құтылып егелікке ұмтылды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Кедей аудан деген қалпақты 2015 жылы лақтырып тастаған Қомыл қаласының Аратүрік ауданы кедейлік қалпағынан арылса да жауапкершіліктен босансымай, кедейлерді сүйемелдеу саясатын тіпті де кемелді атқарып, жан-жақтылы шаралар арқылы сүйемелдеуді мықты игеріп, кедейліктен құтылдыру жауапкершілігін бақылау басқаруды барынша күшейтіп, ұтымды орайлардан өнімді пайдаланып, халықты баяша тұрмысқа кенелтуге күш салуда.
Аратүрік аудан жерген адам саны аздау, кірісі молдау бір ауда. Кезінде автоном дәрежелі кедей аудан болатынбыз. Әзір байы жолына атсалыстық.
Әсем табиғатымен атағы шыққан Аратүрік ауданы таяу жылдардан бері ауыл қыстақтағы сал-сана саяхатын барынша жандандырып, оны көрікті ауыл қыстақ құрылысымен тығыз ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, үйлесімді жобалап, ерекшелікті көрнектілендіріп, ауыл қыстақтың жаратылыстық ортасы, тұрғын үй ортасы, сал-сана мәдениеті, ауыл шаруашылық өндірісі сияқтыларды негіз ете отырып, ауыл қыстақ саяхатын бар күшпен дамытуда. Сондай-ақ, саяхатқа қолайлы қыстақтардың ауыл қыстақ саяхаты арқылы халықты ауқаттандыру және кедейлерді дәнмедәл сүйемелдеу кәсіп жүйесін бар күшпен құрып, сейіл серуен, көңіл ашу, ауыл тұрмысын сезіндіру, ауыл тағамдарынан дәм тарттыру сияқты саяхат ауыл шаруашылығын кәдімгідей қалыптастырып үлгерді. Аратүрік ауданының кедейлерді сүйемелдеу саласының, әсіресе сахара саяхаты арқылы малшыларды ауқаттандыру қызметінің жалпы ахуалы жөнінде Аратүрік ауданының орынбасары әкімі Мейірбек Тоқанұлы таныстыру жасап былай деді.
Аратүрік ауданында малшыларға, диқандарға партияның саясат тиімділігі жағында ерекше істеп отырған жерлеріміз бар. 15 жылдық оқытуды бірақ негізінен ақысыз оқытамыз. 5 километрден ұзақ болғанда жатаққа жатып, үш уақыт тамағымен ақысыз оқиды. Қалған 5 километр ішіндегілер қайтуына да болады, жатаққа жатуына да болады. Бұдардың да үш уақыт тамағы мектептен болады. Бұның ішінде оқыту істеліп отырған төгілген қаражат, одан салып отырған құрылыстар ерекше жоғары. Енді бір мына жатар орын деп қоямыз, бейқұттар істеліп отыр. Бұның бәрі еңсесі кең, үйі жақсы, жерсілігін сақтайтын бейқұт үйдер. Біздің Аратүрік ауданы негізінен түзде-түз болып кетті. Әрқандай адамның бинада отыруына, яки жер үйде отыруына болады. Енді мына денсаулық сақтау. Бұл біздің әрбір ауылдығымызда өз-өзді аурухана бар. Аудан жағынан қаржы алып, ерекше озық аспаптар кіргізіп, аурухана салғанбыз. Әрбір малшыларымыздың өз ауылымызда отырып, аурухана көріп, әрқандай мына CT дейді, бичау дейді, сайжау бар, бірақ тексеріліп өз ауданымызда, өз ауылымызда осы ауруханалардан тексеріліп кете береді. Болашақта істемекші болып отырғанымыз мына Аратүрік ауданында адам аз болған жұмыс көп. Енді бұның ішінде кәсіптендіру. Кәсіптендіру жағында кезінде қара күш жұмыстан істеп жүргендер болса, бұны кәсіп жағы айландыру, кәрқанадарға кіру, кәсіп істеу басқалай. Артық күштерді топтап, сіресе біздің малдарымыз бар, жерлеріміз бар, бұны мына селбес тұрғын ұйымдарына бер, бірлесіп бағып дегендейін артық күштерді үнемдеп, артық күштерді кәрқана орындарына апаратын қып немейтіп жатырмыз. Істеймін деген адамдарға өз жұмыс мол, саясаты да кең. Одан кейін саяхат дейді, біздің Аратүрік ауданында өзінің табиғи абзалдығы да бар, одан кейін құрып қойған бірнеше саяхат орындарымыз бар. Осыған кеп әрқандай адамның істеуіне өзінің нанын, құртын, қылаяқ айранын ішін сатып болуына болады. Бұл тиімділігі ерекше жақсы.
Нәрінгір ауылы Аратүрік ауданындағы бірден бір қазақ ұлттық ауылы болып, 3000-ға жуық шансанның 90.4%-ін қазақ ұлты иелейді. Ауылдық партком мен үкіметтің жетекшілігінде нәрінгір малшылары қазақ ұлтының дәстүрлі ұлттық ат өнері, ат бәйгесі сияқты жерлі спорт түрлерін дамытып, төңіректегі райондар мен аудандарды қамтыған үлкенді кішілі көлемді ат бәйгесін оздырады. Сонымен қатар қазақ ұлтының ерекшелігіндегі ас-су, ұлттық қолөнер бұйымдары көрмесін ұйымдастырып, саяхатшыларды баурап, базардан тиесілі үлесін табуға құлшынуда. Ауыл тұрғындарының, әсіресе жастардың кәсіптену жағында істеліп жатқан игілікті шаруалардың жай-жапсарын ауыл басшысы Разақ Шайзаулы жүйелі таныстырып былай деді.
Нәрікі қазақ ұлттық ауылдығында 3000 нұпыс болып, бұның 90%-ін қазақ ұлты иелейді. Жалаң шаруашылықты кәсіп еткен, қысы ұзын, жазы қысқа. Аратүрік ауданы бүтін Синжан бойынша кедейліктен тұңғыш құтылған екі ауданның бірі. Содан бері Нәрікі ауылымызда кедей жан саны біздің ауылымыздың 3-тен 1 бөлігін иелейді. 4 қыстағымыздан әзір мемлекеттің түйінді сүйемелдеп жатқан кедей қыстақ 3 қыстақ бар. Біздің ауылымыз түйінді сүйемелдеу көлемінде қалды. Кедейліктен құтылу үшін аудандық партком, қалалық үкіметті, ауылдық үкімет партком көптеген жұмыстар істеді. Бұнда жастарды кәсіптендіру. Кәсіптендіргенде қуанқұй серіктігі бар бізде. Серіктің әсілі талабы жоғары. Мемлекеттің кедейлерді сүйемелдеу саясаты жолға қойылғаннан бері сыртта жүрген малшы диқан балаларына шарт төмендеп қабылдап жатыр. Сол жерде бір бөлім жастарды кәсіптендіріп, олардың енді тұрақты кірісі бар. Кәсіптендіруде кәсіптенетін біздің негізгі базамыз бар. Кәсіптенем дейтін ойы бар адам болса, апарып кәсіптендіру мүмкіншілігіміз бар. Көптеген жастарды үкімет адамдары жетектеп, идеалды тәрбие жүргізіп, сол жерге апарып кәсіптендіріп, одан бір бөлімін шекара қорғау, арық тұрғызған кедей семьялар. Солардан бір-бір адам алып, 2000 ян айлық алады. Бұрыннан бер мал бағып, мәселен 40 жастан 45 жастан жоғары сыртқа кәсіптену мүмкіншілігі жоқтар, осы өз жерімізде кәсіптендіріп. аманды коргоочу деп коемуз, соодарга да алдамалдык. Сыртка чыгып эңбек иштеп, мисалы Кумулга барып, семьясы менен барып, сол жерде эңбек иштейтин. Бул да бир кесиптин жолу. Одон саякатты дамытуу. Алдыңкы жылдан баштап Нарын аулуна бир саякат серттигине келип кирдим. Соодардын негизинде саякатты дамытуу, сүт өнүмдөрүн сатуу, көрт өрүмчүк, сармай деген сыякта. Келген саякатчыларга берилетин казакый тагамдарды биздин осы жерлик адамдарыбыз камдап берет. Тигип койгон кигиз үйлөрдө осы биздин жерлик адамдардын кигиз үйү. Бир ай 1500 ян майлап акысы берет. Ол да сол кедей семьяга барып немене кылат. Осы жакындан бери тагы ар бир кедей отбасына кирип, бир семьяга бир багыт саясат тургуз. Маселен, мына семьяда эңбек күчү кем, өкмөт аны төмөн камсыздандыруу менен куткарабыз. Энди эңбек күчү болуп чыкпай отурган семья жана да кәсіптену жагына. Не осы жерде кәсіп жарат, не болмаса сыртка чыгып кәсіп жарат. Ол кәсіп жолун өкмөт өзү тауып беремиз. Азыр чарт жагдайыбыз жакшы. Будан кийин негиз колго алып иштейтин кызметибиз Нарын краулунда саякат болмок. Саякатты жандандырып, осы аркылуу калкыбызга бир чыгар жол тауып бермекчибиз.
Салихалы саясаттың Сахара халқына сыйлаған шарапатының шағын картинасын төңірегі қарағай самырсымен көмкерілген, айдынды көлі арудың күміс теңгесіндей жарқыраған, қоңыр адырына құттарған осынау бір кенішті мекен Сары жайлау Нәріңкір Сахарасынан көзбен көріп, жүрекпен сезінуге болады. Осы бір көрікті мекеннен тағы әрул халқының айрандай ұйыған берекесімен көңілді деп аяша тұрмысын байқауға болады. Ауыл ақсақалы, Сақа партия мүшесі, ауқаттанған малшы уәкілі, ұлттар ынтымағының озаты Какаша Нұрғазы болды. Жұңғы Коммунистік партиясының кемеңгер басшылығында әсіресе Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің абзал саясатының шарапатында Нәріңкір ауылының бүгінгідей шыт жаңа өмірге қол жеткізіп, көсегесі көгеріп отырғанын, ауыл ертеңінің әлі де толағай табыстарға жүктегендігін білдірді. Ол былай деді.
Биыл мен 65 жасқа келдім. Малшымын өзім. Жас күнімде әке шешемнің тұрмыстық жағдайымен бастауыш бітірдім. Оныменен Нәріңкір Сахарасында 40 қанша жыл мал бақтым. Сол барысында өзім байып, байу бар арасында ауылымыздағы қолықсқа кедей адамдарға жар жүрек боп ыстық қолым түсіндім. Соны менен партия өкімет мені қолдап осындай жақсы істерді жарыққа шығарып. Енді біз әзір ұшқан құстай дамып баяша тұрмыста отырмыз. Біз бір малшымыз. Біз әзір осындай тұрмысқа келіп отырмыз. Ұлттардың ынтымағы ұшқан құстай дамыған жақсы дәуір біздің Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Біз енді қайтуымыз керек дегенде партияның басшылығында және де ынтымақтасып, береке бірлік құрап, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, партияға үлес қосуымыз керек. Біз бір жүнгөлік болады екеміз, жүнгөнің ұлы қызы болады екеміз, сөз жоқ майданымыз, туымыз айқын, бұдан былай жақсы істеуіміз керек. Сондықтан кейінгі ұрпаққа өнегелі істерді, осы бір жақсылықты партияның ұлы байрағын, ұлттар ынтымағының ұлы байрағын кейінгі жастардың қолына ұстатуымыз керек тағы. Өзімден кейінгі жас ұрпақтарға айтатыным, жақсы істеп, жақсы үйреніп, партияның басшылығында ауытқымай жақсы істесек деймін.
Әрул халқының берекесі айрандай ұйыған осы бір елді мекеннің кешесімен бүгініне куәгер қазыналы қарттарымызға микрофон ұсынғанымызда Жұңғы Коммунистік партиясына деген шексіз алғыстарын айтып, алдыңғы буындардың рухын соңғы буын ұрпаққа жалғасты жеткізуге күш салатындықтарын білдірді. Ауыл ақсақалы Сақа партия мүшесі педагог Шәріпхан Алтынбайұлы былай деді.
32 жыл мектеп істеп, партияның тиімді саясатының арқасында демалысқа шығып жатырмыз. Енді біздің Нәріңкір бір кезде мектеп те бал оқытқан кезде жатаған үй, жағатынымыз көмір, баладарда дірілдеп отырып көмір жетіспей қалатын осындай жағдайлар бар болады. Бір қанша жылдан бері қарай ауылдық ауданымыз болсын, осы көлемінде дамушылықтар ерекше жоғары болды. Қазіргі оқып жатқан оқушылар тұрақты жатақта жатып оқиды, пұлсыз тамақтанады, ешқандай оқу қаражаты алынбайды. Енді семьялық жағдайдан алып айтқан уақытта бұрын үйлеріміз топырақ кесектен салынған. Қазір партияның тиімді саясатының арқасында бүтіндей бейқұт үйге өзгертілді. Кедейлерді сүйемелдеу жағында ауылдық өкімет, аудандық өкіметтің қолдауында кедейлерге ерекше көңіл бөлді. Қой бөліп берді, үйе берді, асыл тұқымды сиыр әкеп берді. Кедейлерді осындай көмек көрсет партияның саясатын кең көлемде күтіп, олардың жан-жақты кәсіптенуіне, жастардың жұмыстан сырт кәсіптенуіне ұйымдастырды. Отбасы әйелдер де кестешілді, қол өнерлерімен шұғылданып, одан кейін мына саяхат орнына айланып қалды. Түрлі түстегі жасыл өнімдіктерін саудаға салып, халық қарасы саяхат жағында да недәуір дамушылықтар барлыққа келді. Денсаулық жағында да дәріханамыз сәлуетті, селбес бейімделу жағында да халық қарасына өте тиімді. Көшелердің жолы түзелді, фермаларға баратын жолдар, бірақ асфальт тас жол Нәріңкірде негізінен. Бұрынғы сияқты іштен кесі жоқ, күнде тапқан, күнде жеп отыратындай тұрмысында қиыншылығы бар семьясы негізінен жойылды деп. болады. Бұл партиямыздың халық қорасына әсіресе жалпы кеш малшы диқанға берген тиімді саясаттарының арқасы. Сондықтан бүтін халық та әзір партияға деген танымы айқындалды. Бәрі өз бір-біз кісілік қызметтермен шұғылданып жатыр. Партия болмаса біздің бүгінгідей бай бақытты, берекелі, ынтымақты, шатшалмы тұрмысымыз жоқ қой. Сондықтан біз партияға ерекше алғысымыздан басқа айтарымыз жоқ. Коммунистік партия болмаса біздің бұл бақыт тұрмысымыз жоқ.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Жуырда мемлекеттік қоғамды қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылып, жекелерді болашақтағы зейнетақысын есептеу сияқты иқуаттармен қамдады. 20 жылдан кейін демалысқа шыққанда қанша зейнетақы ала аласыз? Жуырда мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі торапта сынақ ретінде іске қосылды. Бейжің Жастар газеті тілшісінің оқысуынша, бұл текшеге жеке өзінің ай сайын тапсыратын ақысы, ақы тапсыру жыл шегі сияқты қатысты санды мәліметтерді енгізуден сырт, болашақта жұмыс орнындағы жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақысының арту мөлшері, алдағы жеке есеп дәптеріндегі өсу мөлшері, болашақтағы ақы тапсыратын еңбекақының арту мөлшері сынды белгісіз айнымалы шама болатындықтан, бұл меженің есептеп шығатыны іс жүзіндік зейнеткерлік ақысы емес, қайта болашақ жөніндегі ғылыми межеге жатады. Үкіметтің межесінде қанша зейнетақы ала аласыз? Мемлекеттік қоғамдық қамтамасыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі сынақ ретінде іске қосылды. Аталған текше жылдық қоғамдық қамтамасыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамтамасыздандыру қатынасын ауыстыру істерін тексеру, басқа жерде емделуді тексеру, шетелде ақы тапсырма өтініші, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлылар мемлекет бойынша район аттап қызмет өтейді. Бұл тарап бекетіне екі түрлі формада тіркелесіз. Бірі азаматтық куәлік нөмірі бойынша тіркелесіз. Енді бірі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы және қоғамдық қамтамасыздандыру банке карточкасы бойынша тіркелесіз. Бейжің Жастар газеті тілшісі аталған текшеге тіркеліп сынап көрген. Оның байқауынша, бұл текшеге жекелік информацияны енгізіп, қолфы нөмірді кіргізуден келтехат құпия цифрын қабылдап текшеге тіркелуге дейін тек 1 минут уақыт жұмсалған. Текшеге тіркелгеннен кейін зейнетақыны есептеу парағын ашсаңыз, қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің зейнеткерлік қамсыздандыру мәмілесін есептеу торап беті көрінеді. Жекелер қамсыздандыруға қатынасқан түрлері бойынша қала-қалашық кәсіпорындарындағы жұмысшы қызметкерлер, жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлер немесе икемді кәсіптенгендер деген екі жағдайдың бірін таңдап, санды мәліметтерді енгізгенде зейнетақыға автоматты меже жасалады. Назар аударуға татитыны, болашақ межедегі үш айнымалы шаманың үлкен кішілігі болашақтағы зейнетақыны межелеуге орасан зор ықпал жасайды. Егер 30 жаста қызметке шыққан ер адам 60 жасында демалысқа шықса, айлық еңбек ақысы 20 мың юан десек, болашақта қызметтегі жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбек ақысының арту мөлшері мен болашақта ақы тапсыратын еңбек ақының арту мөлшері жеке-жеке 10% және 5% болады деп жорамалдасақ, болашақтағы жекелердің есеп дәптеріне есепке қондырғандағы өсу мөлшерін 3%, 5%, 8% деп есептегенде, болашақта бұл адамның зейнетақысы 59 мың юан, 66 мың юан, 71 мың 800 юан болуы мүмкін. Атап айтқанда, 2049 жылы зейнетке шыққан кезде, қамсыздандыруға қатынасқан адамның межелеген айлық негізгі зейнетақысы 59 мың юаннан 71 мың 800 юанға дейін болады. Жекелердің есебіндегі есепке қондырылған өсу мөлшері болашақтағы зейнетақының қанша болуына тікелей ықпал жасайды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі кеңсесі, қазына министрлігі кеңсесі 2018 жылғы жұмысшы қызметкерлердің негіздік зейнеткерлік қамсыздандыруының жеке есебіндегі өсу мөлшері сияқты санды мәліметтерді жариялау жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2018 жылғы қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелер есебіндегі есепке қондырылған өсім мөлшері 8.29% болады. 2018 жылғы банкенің мерзімді аманат ақша өсімі 1 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 1.75%. 3 жылдық мерзімді жылдық өсім мөлшері 2.75% болады. Кейбір банкелердің қазына мүлік өнімдерінің орташа пайда мөлшері 4% мөлшерінде болады. Бұл аманатқа қойылған ақшаның өзін есептегенде, зейнеткерлік қамсыздандыру жеке есебіндегі өсім табысы бір жылда мерзім бойынша. Бәнкеге қойылған өсім кірісінен 4.73 есе артып, бәнкенің қазына мүлік өнімдерін сатып алудан түскен кірістің 2.3 есесіндей болатындығын аңғартады. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі былай деп атап көрсетті. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруының жекелердің есеп дәптеріндегі өсім мөлшерін әр жылы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен қазына министрлігі жариялайды. Есепке қондырылатын өсім мөлшерін белгілеуде бастысы жұмысшы қызметкерлердің еңбекақысының артуы және қор тепе-теңдігі жағдайы сияқты факторлар ойластырылады. Сонымен қатар, үйлесімді коэффициент арқылы ретке салынады. Ол банкенің мерзімді аманат ақша өсімінен төмен болмайды. Бейжің жастар газеті тілшісінің оқысуынша, 2016 жылы, 2017 жылы қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы жеке-жеке 8.31% және 7.12% болып, банкенің ұқсас мезгілдегі аманат ақша өсімінен әлдеқайда жоғары болған. Аталған текшенің қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы информациясын тексеру қатарлы екуаттары бар. Оқысуға қарағанда, бұл текшенің алдын ала қоғамдық қамсыздандыру жылындағы қамсыздандыруға қатынасу информациясын тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамсыздандыру қатынасын жүткеу, басқа жерде емделуді қозастыру, шетелде ақы алмау өтініші, қоғамдық қамсыздандыру карточкасы және электрондық қоғамдық қамсыздандыру карточкасы информациясын тексеру, сондай-ақ район аттап қызмет өтеу сияқты екуаттары бар.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Мақпал Камнисханқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толы